Domnul să vă binecuvinteze și în seara aceasta și să-i mulțumim Lui că am putut ajunge în seara aceasta aici, în locul acesta, unde prezența Lui este între noi. Ce mare onoare, mă gândeam, și ce favoare ne-a făcut Dumnezeu să ne numească copii ai Lui, să trăim o veșnicie întreagă alături de Domnul Iisus Hristos. Cântarea place lui Dumnezeu. Ne aducem aminte în Vechiul Testament, când Duhul cel rău îl muncea pe împăratul Saul, slujitorii lui au spus să caute pe cineva să cânte. Și când va cânta, Duhul cel rău îl va ușura pe împărat. Atunci când cântăm și din toată inima, Duhurile cele rele ies dintre noi. Ies de aici. Nu place cântarea lui Dumnezeu. Suntem la rând în cea de-a întâia epistola lui Timotei, la capitolul 2. Și am rămas la capitolul 2, dragii mei. Vorbeam cu fratele să treacă la capitolul 3. Însă dânsul spunea că mai sunt de spus multe lucruri în acest capitol 2, descos, deforat. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un izvor care nu seacă niciodată. Este, practic, așa cum am spus, hrana noastră spirituală, dragii noi. Este hrană pentru sufletul nostru. Așa cum pentru trupul acesta mâncăm mâncarea fizică pentru trup. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru suflet, pentru hrană spirituală. Vom citi din capitolul 2, adică voi citi din capitolul 2 și împreună cu dumneavoastră ultimele 7 versete. Adică de la versetul 9 până la sfârșitul capitolului. Și sper să nu arunc un cartof fierbinte după mine înaintea fraților care vor urma și astăzi seară și poate duminica viitoare aceste 7 versete care sunt atât de cu opinii diferite în creștinătate. Să dăm citire cu versetul 9 în continuare. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușide și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvin femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Amin. N-am mai fost de ceva timp, seara, duminică seara, și aș vrea să spun ceva și din capitolul 1, ceea ce menționează Pavel foarte des, acest cuvânt cuget. Cuget bun, vedem în versetul 5. Versetul 19, să păstrezi credința, îl îndeamnă pe Timotei, și un cuget curat. Vedem în capitolul 3, menționează iarăși Pavel, că diaconii de asemenea trebuie să păstreze taina credinței într-un cuget curat, versetul 9 al capitolul 3. Cuget curat. Apostolul Pavel amintește des, ca oameni credincioși, să avem un cuget bun, un cuget curat este de mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Cuget curat, a gândi curat, avea o conștiință nepătată, curată, a nu te mustra conștiința pentru ceva care ai făcut, este de mare efect pentru un copil al lui Dumnezeu, pentru un credincios. Aș vrea să aduc aminte de un om pe care l-am studiat de curând, Iosif în Egipt. Atunci când cu nevasta lui Potifar, care l-a acuzat pe nedrept pentru o faptă pe care nu a comis-o, S-a constituit acolo un tribunal omenesc și ca la orice tribunal trebuie aduși martori. Martori. Și nevasta lui Potifar a adus doi martori. Doi martori care se vedeau, erau vizibili. Era ea însăși o femeie cu vază, femeia unui demnitar. Ea trebuia crezută. Ce trebuia să crezi un rob? Și al doilea martor care era văzut, evident, era haina lui Iosif. Dar și Iosif, dragii mei, avea doi martori. Doi martori, dar care nu se vedeau. Primul martor era cugetul lui, care nu îl învinovățea, pentru că n-a comis acea faptă. Dar ce să vezi? Pentru că el nu se vede cugetul, dragii mei. De el nu știe decât Dumnezeu. Și al doilea martor era însuși Dumnezeu, care de asemenea nu se vede. Avea doi martori și Iosif, dar care nu se vedeau. În cele din urmă, acest tribunal a hotărât, și știți bine, relatarea ca Iosif să fie în temniță. Deși avea un cuget curat, totuși, el a fost aruncat în temniță pe nedrept. Și noi, ca oameni credincioși, când nu ni se face dreptate și avem cugetul curat, nu ne mustră, să avem credință în Dumnezeu, dragii mei, asta este. Pavel îl îndeamnă pe Timotei, cuget bun, cuget curat. Spunea el în Faptele Apostolilor, capitolul 24, atunci când era în fața dregătorului Felix și erau și acuzatorii acolo. Spune, mi se pare, cred că versetul 16, mă silesc întotdeauna să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Mă silesc ca oameni credincioși de multe ori, din nefericire, ne mustră cugetul pentru niște fapte pe care le-am comis sau pe care trebuia să facem o facere de bine. Ne mustră conștiința, dragii mei. Cuget curat sau cuget bun, aceasta nu afectează mântuirea. Mântuirea nu o poți pierde. Dar parcă este o ofensă la adresa lui Dumnezeu și îl supărăm pe Dumnezeu neavând cugetul curat. Cine mă va dovedi dintre voi că am păcat, spunea Domnul Iisus Hristos? Pilat, dregătorul Pilat spunea, eu în omul acesta nu găsesc nicio vină. Și tribunalul omenesc l-a condamnat la moarte cu el. Dar tribunalul ceresc, care este nevăzut, a hotărât nu, și după 3 zile el va învia. Și așa s-a întâmplat. Este de mare preț să avem, dragii mei, cugetul curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și să ne silim să avem un cuget curat. Capitolul 2. S-a vorbit zilele trecute despre rugăciune. Și într-adevăr, rugăciunea este ca și respirația celui credincios. Fără rugăciune nu poți fi un credincios autentic. Rugăciunea este, vorbești cu Dumnezeu, este interacțiunea cu Dumnezeu. Rugăciunea, deci, este respirația celui credincios. S-a spus, au spus multe lucruri. Dar aș vrea să spun și eu, dragii mei, ceva în legătură cu rugăciunea aceasta, cu rugăciunea adresată înaintea lui Dumnezeu. Cum trebuie să fim înaintea lui Dumnezeu? Ce poziție trebuie să avem când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Ei bine, dragii mei, Biblia în mod expres nu menționează ce fel de poziție. Dar găsim, dragii mei, și am găsit Apostolul Pavel. Ne face să înțelegem că rugăciunea înaintea lui Dumnezeu trebuie făcută în genunchi. Să ne tocim pantalonii în genunchi, să-i rupem, așa cum spunea fratele Liviu data trecută, cum au tinerii aceștia pantalonii ăștia rupți în genunchi. Așa ar trebui să stăm în fața lui Dumnezeu, Creatorul nostru, Stăpânitorul nostru, Răscumpărătorul nostru. Se cade să avem această poziție, dragii mei, cel mai des întâlnită, în genunchi. Atunci în Milet, când Pavel a chemat prezbiterii din Efes și le-a dat însărcinări cu privire la ce va fi în viitor, să se ferească de învățăturile de erezii, se vor scula din mijlocul vostru. I-a avertizat, i-a înștiințat. Atunci, în versetul 36, după ce a vorbit astfel, zice, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei, cu toții. Mai târziu, după ce a plecat din Milet, părăsind Miletul și a ajuns undeva în Troa, versetul, capitolul 21 cu versetul 5, vedem, dragii mei, că la plecare, după ce a stat puțin timp acolo, la plecare împreună toți și cu copiii au îngenunchiat pe mal și s-au rugat. Versetul 5, capitolul 21 din Fapte. Găsim pe Pavel rugându-se în genunchi în ceea ce este rugăciunea din Efeseni, capitolul 3, începe cu versetul 14 și spune așa: iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Îmi plec genunchii. Da, e adevărat. Nu spune în mod expres, dar înțelegem de la oamenii mari ai lui Dumnezeu. Vedem și pe Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimanii. Luca, capitolul 22. Atunci când s-a dat bătălia finală pentru salvarea noastră, când Domnul Iisus Hristos se ruga în grădina Ghețimanii și curgea apa ca niște picături mari de sânge, ce luptă groaznică, ce luptă grea a dus Domnul Iisus Hristos, spune acolo că s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și zice că a îngenunchiat, a îngenunchiat. Domnul Iisus Hristos a îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu. Care este poziția noastră? Sau care ar trebui să fie, dragii mei, în genunchi? Noi ne închinăm Dumnezeului Creator al întregului univers, răscumpărătorului nostru. Noi ne închinăm înaintea unui om sau unui mare om din lumea aceasta. Noi ne închinăm lui Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos, Salvatorului și Liberatorului nostru. Și se cade să avem această poziție în genunchi, o poziție de supunere, știind că înaintea noastră suntem, cum spunea Avram, o mână de țărână, un pumn de praf. Și ăsta este adevărul. Cât privește, fraților, versetele pe care le-am citit, aceste 7 versete, mai ales versetele 11 și 12, care spun că femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Versetul 12 spune că femeia nici nu trebuie să învețe pe alții și mai ales să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. Parcă e o înjosire la adresa surorilor femeilor. Femeia nu trebuie să învețe și să stea în tăcere. Spune tot același apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14, vreau să citesc câteva versete acolo, mai, cu mai multă autoritate, spune apostolul Pavel acolo, despre femeie, despre femeia credincioasă, că e, despre ea este vorba și despre ea vorbește și în epistola lui Pavel către Timotei și 1 Corinteni, femeia din biserică, femeia credincioasă. Spune acolo în 1 Corinteni 14 cu versetul 34, în continuare aș vrea să citesc câteva versete: femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum spune și legea. Dacă voiesc să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Zice Pavel mai departe, ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el? Dacă, versetul 37, dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă de la Domnul. Pavel nu spunea de la el. Și este o poruncă pe care Dumnezeu i-a dat-o. Însă și de la început, dragii mei, din Geneza, capitolul 3, cu 16, însăși Dumnezeu, vreau să citesc acest verset, Geneza 3, cu 16. Atunci când Dumnezeu a hotărât în dreptul fiecăruia și lui Adam și Evei, spune versetul 16, femeie, i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. El va stăpâni peste tine. Omul a fost creat, a fost creat Adam, au fost create animalele și Dumnezeu a luat hotărâre ca Adam să le pună nume, dar zice că pentru om nu s-a găsit niciun ajutor. Ajutor. Și atunci Domnul a hotărât în înțelepciunea lui să-i dea un ajutor și a făcut pe femeie drept ajutor. Parcă nu place femeilor. Parcă nu place. Parcă textul acesta, dragii mei, ar trebui scos din Biblie pentru unele femei, surori, să zic. Să stăpânească peste mine. Parcă este o scrâșnire din dinți. Femeia dată ca ajutor. Lucru clar. Cu alte cuvinte, înțelegem clar fiind poruncă de la Domnul, fiind poruncă de la Domnul, că femeia în adunare nu trebuie să dea învățătură în adunare. Așa spune aici, în adunare, în adunări. Să nu se ridice mai pe sus de bărbat, adică pur și simplu să fie la acest amvon, de exemplu. Și din nefericire sunt multe, mulți în creștinătatea din lumea aceasta care a luat femeia locul bărbatului. Dar unde trebuie să dea femeia învățătură, dragii mei, dacă nu în biserică, în adunare? Trebuie să facă și ea ceva, femeia credincioasă. Se mai găsesc astăzi oare sau sunt atât de rare, ca o floare rară, a ajuns o femeie așa cum dorește Dumnezeu, pe placul lui Dumnezeu? Dacă citim Proverbele, capitolul 31, vedem ce femeie, ce model de femeie vrea Dumnezeu. Capitolul 31, începând cu versetul 10, nu-l mai citesc, citiți-l dumneavoastră, surorilor. O femeie pe care o cere Dumnezeu. Dumnezeu a dat rol femeii să stăpânească peste copii, să le dea învățătură, să-i crească în Domnul, în cunoștință de Dumnezeu, să fie gospodine, spune și în această epistolă la capitolul 5. Ăsta este rolul femeii credincioase. Nu să dea învățătură, dragii mei. Nu să se ridice mai pe sus de bărbați, din păcate, în creștinătatea de astăzi, cel rău caută să inverseze lucrurile, să știți. El de la început este hotărât, nu este așa. Și să vă spun eu cum este, tocmai pe invers, de-aia se numește anticrist. Împotriva lui Hristos, împotriva cuvântului lui Hristos. Da, asta este adevărul, să știți. Femeia caută să ridice mai pe sus, neînțelegând rolul pe care i-a lăsat Dumnezeu, menționez încă o dată, frați și surori, este vorba despre femeia credincioasă, femeia din biserică, femeia care zice că l-are pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitor. Femeia credincioasă, despre ea este vorba. Nu-și mai înțelege rolul care i-a lăsat Dumnezeu. Din fericire spun că aici, la noi în adunare, cel puțin cunosc o soră care și-a îndeplinit cu scumpătate rolul de femeie credincioasă. Avem exemplu și aici în adunare, să știți. Sunt puține, din nefericire puține. Mai găsim astăzi și surioare tinere care își doresc căsătoria, își doresc să aibă și copii apoi. Și aceasta este de la Dumnezeu. Sau a luat modelul celor de afară. Din nefericire spun, cunosc femei care în vârstă credincioase care n-au făcut acest pas al căsătoriei și au ajuns la o vârstă în care n-au niciun ajutor, niciun sprijin, pentru că s-au complăcut în tabiete, dragii mei, ce să mă căsătoresc? Sau s-a axat pe carieră și au ajuns în vârstă și n-au pur și simplu niciun sprijin. Domnul are grijă, Domnul are grijă, dar Domnul spune să te căsătorești, este de la Dumnezeu. Să ai copii, să-i crești în cunoaștere de Dumnezeu, în temere de Dumnezeu. Iată rolul femeii. Nu să se ridice, dragii mei, la amvon, să fie mai pe sus ca bărbatul, să se ridice în adunare, să vorbească. Nu asta a lăsat Dumnezeu. Și când spune aici să stăpânească bărbatul peste ea, nu în sensul să o considere ca un fel de sclavă, iertați-mă cuvântul acesta, dragii mei. Și atât Dumnezeu a dat rolul bărbatului să conducă și femeia a dat rol în familie, creșterea copiilor, în gospodărie, să se ocupă cu treburile gospodărești. Aș mai vrea să spun ceva și cu asta voi încheia. Așa cum am spus la început, cred că cu aceste versete am aruncat un cartof fierbinte înaintea fraților care vor urma după mine. Femeia să tacă în adunări, ea să nu dea învățătură, spune cuvântul, dar poate să se roage. Da, dar cum să se roage? Cu voce tare sau în gând? Care este părerea dumneavoastră? Părerile precis sunt împărțite, să știți. Și ca și 1 Corinteni, paragraful cu ținuta femeii în adunări, să poarte batic, fes, și aici părerile sunt împărțite. Unii zice că se poarte, unii nu poartă. În creștinătate e vorba, nu numai aici. Femeia să se roage cu voce tare în adunare sau nu? Spune Biblia în mod expres lucrul acesta, spune că aici, versetul acesta, vreau de asemenea ca femeile să se roage, îmbrăcate în chip cuvincios, bineînțeles, fără scule, fără alte bijuterii, dar spune să se roage cu voce tare sau nu? Biblia în mod expres nu spune lucrul acesta. Înțelegem noi și unii frați pot să spună că să stea în tăcere, să tacă în adunări, păi să tacă, să nu dea învățătură, dar să se roage poate cu voce tare sau nu? Părerele sunt împărțite. Eu cred că da. Dar asta cred eu. Dar vreau să mă supun hotărârii adunării, să știți. Este foarte important ce spun. În 1 Corinteni, paragraful acesta cu ținuta femeii în adunări, este un verset, și îl citesc din memorie acum, noi nu iubim cearta de vorbe. Așa spune Apostolul Pavel. Așa încheie paragraful acela cu ținuta femeii în adunări, ori cu batic, ori fără batic, nu îi spune de batic acolo. A fi capul acoperit. Spune că părul i s-a dat ca podoabă, ca un înveliș, spune acolo. Dar noi nu iubim cearta de vorbe. Și dacă eu sunt de părere așa, nu vreau să-mi impun punctul meu de vedere. Și dacă nu se aprobă punctul meu de vedere, o să mă retrag din lucrare, o să mă retrag de tot. Nu. Și mă supun autorității care este în biserică. Pentru că Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduierilor, al ierarhiilor. Sunt guvernanți, președintele țării, primul ministru, care iau decizii. Nu iau oamenii decizii. De exemplu, și la școală, nu iau copiii decizii. Nu hotărăsc ei și consiliul școlar, învățătorii, ei hotărăsc. Și la servicii la fel, nu conducem noi, nu spunem noi ce trebuie. Avem șef, avem director, avem cel care ei conduc, ei dau legi. Așa este, dragii mei, și pe terenul adunării, să știți. Că femeia trebuie să se roage cu voce tare sau nu, avem păreri diferite, dar trebuie să ne supunem hotărârii celor care sunt privighetori peste adunare. De exemplu, la noi sfatul de frați. Nu este păcat dacă se roagă cu voce tare sau nu. Dar așa s-a hotărât. În altă parte, au hotărât altceva, altfel. Facă Dumnezeu ca aceste învățături din 1 Timotei și 2 Timotei, care le vom parcurge în continuare, Domnul să-și reverse har peste frații care dau învățătură din locul acesta. Domnul să binecuvinteze adunarea și să nu iubim cearta de vorbe, părerile noastre și să nu le impunem, dragii mei, în adunare. Pentru că aceasta vine de la cel rău. El se ocupă cu cearta de vorbe, cu păreri contradictorii. Nu cu smerenia. El nu se ocupe cu supunerea, cu smerenia. Asta caută el. Hai să-i dăm crezare cuvântului Dumnezeu și acestui om, Pavel, care spune, el însuși, călcați pe urmele mele, căci întrucât eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, așa să ne ajute El. Amin.